Паводле даследавання арганізацыі Дэпю Форум он Рэлігіон энд Паблік Лайф за 111 гадоў рэлігійны ландшафт на афрыканскім кантыненце на поўдзень ад Сахары рэзка змяніўся. Па стане на 1900 год і мусульмане і хрысціяне былі тут адносна невялікай рэлігійнай меншасцю. Пераважная большасць жыхароў практыкавала традыцыйныя афрыканскія рэлігіі, у той час як прыхільнікі хрысціянства і ісламу у сукупнасці складалі менш за чвэрць насельніцтва. З тых часоў лік мусульман, якія жывуць паміж пустыняй Сахара і мысам добрай надзеі, павялічылася больш чым у 20 разоў, з 11 мільёнаў у 1900 да 234 мільёнаў у 2010 годзе, а хрысціян прыкладна ў 70 разоў, з 7 мільёнаў да 470. На поўдзень ад Сахары ў цяперашы час пражывае каля 1/5 усіх хрысціян у свеце, 21%, і больш чым 1/7 мусульман, 15%. Такім чынам, у гэтым рэгіёне значна змяніліся суадносіны рэлігій. З 76 да 13% прыхільнікаў традыцыйных афрыканскіх культаў, з 14 да 29% мусульман і з 9 да 54% хрысціян. Афрыканцы з'яўляюцца рэлігійнымі людзьмі. Паводле апытання, большасць іх сцвярджае, што заходняя музыка, кіно і тэлебачанне нясуць шкоду маральнасці афрыканскай нацыі.